Nësimi 25. Nësimi i 25. Vajza e vogël.
Gjithë faqja e dheut ishte zbukuruar. Lulet kishin çelur. Fusha e male kishin bleruar dhe zojt këndonin. Vera e vogël shkoi në lëndin për të luajtur. Kur pa bukuritë natyrës, mbeti e mahnitur. Dielli shkëlqente. Dëndyshet fluturonin plot gaz. Vajza tha me vete:
të gjithë punojnë. Dielli me rezit e ti lulëzon dheun. Dheu me bimët e ti ushqin gjithë gjën e gjallë. Dallëndyshet, mbledhin bare bajt për të bërë folet e për të rritur zojt. Bletës, mbledhin ëmbëlsirë lule më lule që të bëjë mjaltin. Po unë, që duhet të bëjë? Edhe unë duhet të bëjë shumë punë, të jemi sjellshme, punëtore dhe të mësoj sa më mirë.
Këto tha vajza e vogël dhe pastaj e gëzuar shpëtoi për në shkollë.
Vini re. Faqe libri. Faqja e librit. Faqe fletoreje. Faqja e fletores. Faqe mali. Faqja e malit.